嘅喎。galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo warka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo sabti ah bisha September ee sanadka 2023-kana waa 8, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan dowladda Soomaaliya oo sheegtay in in ka badan 100 xubnood oo Al-Shabaab ah ay isu soo dhiibeen dowladda.
Qaar baa iska soo dhiibay gobolka Hiiraan, waxayna iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Tirada hadda aan diiwaan gelinay ee labadii bilood hadda ugu dambeysayna waa 107 qofood oo isugu jira dhallinyaro iyo caruur iyo haween iyo dad saraakiil aho iyo madax sare oo qaarkood ducaad ay ahaayeen.
Waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan doorashada Puntland.
In yaroo kooban oo dad ayaa ka faa'iidaysan jiray, dadkaasina waxay isu arki jireen marka la keeno in cidda keentay uun ay mas-uuliyadda iyo laxsaabtanka ay leedahay.
Horta bulshada waxay uga dhigan tahay arrinkan doorashada in hal cod iyo hal qof ay kusoo baxaan golayaasha deegaanka wax weyn bay uga dhigan tahay awooddii bulshada in loo celiyey.
Waxaan is leeyahay filasho weyn oo wanaagsan ayaa laga fili karaa, gaar ahaan bulshada waxay weeye aad iyo aad ayay rajo wanaagsan uga qabaan ee barnaamijka kan, laakiin waa mid ku xiran dhammaystirkiisa habba abroojka ama habka loo raaco dhammaystirka barnaamijka kan.
Qodobadaas iyo warar kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabta, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. qarax ismiidaamin ah ayaa jimcada maanta ah lagu weeraray xero ciidan oo ku taala waqooyiga Mali, maalin kadib markii weerar lagu hoobtay oo maleeshiyada jihaadoonka ay ku qaadeen doon dad rayid ah ay saarnaayeen iyo saldhig milatari lagu dilay ugu yaraan 4-6 ruux. Ciidanka ayaa qoraal ay baraha bulshada soo dhigeen ku sheegay in qayb ka mid ah garoonkii diyuuradaha ee magaalada Goa la weeraray, laakiin maysan bixinin faahfaahin intaas ka badan. Mid ka mid ah shaqaalaha garoonka diyaaradaha ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in weerarka maanta uu ku bilowday 2 gaari oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ay weheliyeen maleeshiyo hubaysan oo rasaas bilowday kadib qaraxyada, taasoo keentay in garoonka uu xirmo. Ugu yaraan 94 ruux oo rayid ah iyo 15 askari ayaa lagu dilay weerar maalin ka hor ay jihaadiyiinta xag jirka ah ku beegsadeen dad shacab ah oo ku safrayay doon ay saarnaayeen oo maraysay bannaanka magaalada ay daadadku harqiyeen ee Goa, kuna sii jeeday magaalada Moti iyo saldhig milatari oo ku yaala aagga Boreem ee waqooyi galbeed ee Mali. Dowladda Mali ayaa sheegtay in 50 ka mid ah maleeshiyadii weerarka qaaday lagu dilay howlgal ay kaga jawaab celinayeen, waxayna ku dhawaaqday 3 maalin oo baroor diiq ah. Mali ayaa ka mid ah dalalka ku yaala galbeedka Afrika ee la dhibtoonaya kacdoonada rabshadaha wata ee xiriirka la leh kooxaha Al-Qaacida iyo Daacish. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa maanta gaaray dalka India isagoo hogaaminaya wafdi Moscow ka socda oo ka qaybgalaya shirka dalalka hodanka ah ee G20, kaasoo sanadkan uu ka maqan yahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin sida ay tabiyeen idaacadaha. Putin ayaan tegi doonin shirka 20-ka dal ee qaniga ah ee India, iyadoo xitaa aan la qorsheynin inuu qaab fogaan arag ah khudbad uga jeediyo, iyadoo xiriirka u dhexeeya Moscow iyo qaar ka mid ah dalalka ku jira kooxda 20-ka ah uu xumaaday tan iyo intii uu weeraray dalka Ukraine. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa lagu sheegay in Moscow ay si dhow ugala shaqeynayso dalalka G20 dagaalka lagu wajahayo dhibaatada dhaqaale iyo midda bini'aadnimo ee dunida, iyadoo loo marayo xalinta colaadda Ukraine. Wasaaradda ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in iska hor imaadka Ukraine uu ahaa daandaansi uu Mareykanka wado, kaasoo khatar ku ah ammaanka qaaradda Yurub. Xiisadda ayaa kor u kacday markii Ruushka uu weeraray xarumaha laga dhoofiyo badarka Ukraine, iyadoo ciidamada Kievna ay bartilmaameedsadeen dekedaha ciidamada badda ee Moscow iyo maraakiibteeda dagaalka. Warbixin cusub oo ay soo saartay shirkadda Microsoft ayaa muujinaysa in Shiinuhu uu adeegsanayo aaladaha casriga ah ee ku shaqeeya garaadka macmalka ah ee la horumariyey in ay ku marin habaabiyaan ama ku kala daadiyaan codbixiyaasha Mareykanka, iyaga oo dab ku sii shidaya kala qaybsanaanta codbixiyaasha ka dhex jirta ka hor doorashada madaxtinimada ee sanadka 2024. Falanqeeyaasha dhinaca khatarta ee shirkadda Microsoft ayaa bogooda ku soo qoray in Beijing ay horumarisay farsamooyinka cusub ee ku saabsan aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ah ee horumarsan, kaasoo soo saari kara warbixino ay dadweynuhu aad u xiisayn karaan si fududna ugu dhex faafi karaan bulshada. Sida ay sheegtay shirkadda Microsoft, Shiinaha ayaa muddo 6 bilood ah ku howlanaa dadaalada uu ku horumarinayo inuu isticmaalo waxyaabaha ay soo saaraan aaladaha ku shaqeeya garaadka macmalka ah ee horumarsan, kuwaasoo haatan u muuqda inay soo saari karaan muuqaallo kala duwan. Waxaanu aragnay in jirayaal u dhashay dalka Shiinaha ay ka faa'iideysanayaan muuqaalada iyo warbixinada ay soo saaraan aaladaha ku dhisan garaadka macmalka ah ee horumarsan, kuwaasoo si ballaaran diiradda u saaraya qodobada siyaasiga ah ee bulshada ku kala qaybsan tahay, sida rabshadaha ka dhasha hubka iyo in hoos loo dhigo hogaamiyaasha siyaasiga, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay shirkadda Microsoft. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka doorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in ugu yaraan 107 xubnood oo ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay isa soo dhiibeen 2 bilood ee lasoo dhaafay. Maxamed Colaad Xasan ayaa arrinkan ka wareystay Ibraahim Aadan Ibraahim Nadaara oo agaasimi ku-xigeenka xarunta Tubsan ee cilmi baarista iyo ka hortagga xagjirnimada ee dowladda Soomaaliya. Wuxuuna ugu horreyn weydiiyey tirada isa soo dhiibtay iyo waqtiyada ay isa soo dhiibeen.
Colaada, waa mahadsan tahay. Inta hadda isa soo dhiibtay waa 107 2 bilood ugu dambeysay. Maantadan ugu dambeysa qaar baa iska soo dhiibay gobolka Hiiraan. Waxayna iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Tirada hadda aan diiwaan gelinay ee 2 bilood hadda ugu dambeysayna waa 107 qofood oo isugu jira dhalinyaro iyo caruur iyo haween iyo dad saraakiil ah iyo madax sare oo qaarkood ducaad ay ahaayeen. Marka inahaasa hadda isu soo dhiibay, kuyow badan oo hadka ku soo jira ee soo socdana way jiraan.
Marka saraakiisha aad sheegteen inay ku jiraan dadka ay soo dhiibay, ma jiraan dad magac leh oo la yaqaano ama Shabaabka dhexdooda laga yaqaano ama bulshadu taqaano oo ka mida? Ma jiraan
dadka dee aqoontaaba lagu kala duwan yahay, laakiin dadka hadda isu soo dhiibay waxaa ku jira qaar xubno sare aha oo heer gobol xafiisyo ka hayay, ama hadday noqoto dacwo iyo hadday noqoto ciidan intaba. Marka dee xeerka cafiska ee dowladda u degsanna habraacyadiisi kamid ma ahan in qofka la kashifo oo magaciisii iyo meediyaha loo soo bandhigo iyadoo la fiirinayo xaalado jira awood iyo siyaasadda hadda dowladda u degsan ee ku aadan barnaamijka isa soo dhiibayaasha. Marka way jiraan dad magacyo leh oo levelkooda uu yahay level heer gobola,
iyo ka sareeyo saraakiila intaba way jiraan dadkaas soo dhiibay
waa gartay marka kuwa waxa jira dagaalada intay socdaan meelaha dagaaladu ay ka dhacaan lagu soo qabto oo ilmo yarna ay qarkoodna daadoodu hooseeyso marka kuwa ma ku jiraan kuwa xaruntii dhaqdhacilinta la keeno mise way ka duwan yihiin kuwa ka faa'iideysanaya barnaamijka nacafinta
waa kala duwan yihiin qofka goob dagaal isagoo dagaalamaya lagu qabtay da'du doono hala ekaado laakiin siyaasadda dawladdu waxay ka leedahay barnaamij iyo siyaasad wixii aan heer maxkamadeed aan gaarin ka yar da'dii maxkamadda oo caruura habraacyada barnaamijyo ayay leeyihiin markay barnaamijyadooda habraacyadooda ay soo dhameystaan bay ku soo wareegaan xarumaha dhaqan celinta si marka waxbarasho loogu sameeyo oo dhaqan celinna loogu sameeyo laakiin dadka iskooda isku soo dhiibay ama xiriiro soo sameeyay ama qaraabadoodii hala soo xiriiraano ama saraakiisha u qaabilsan soo dhaweynta iyo la xiriirida u qaabilsan hala soo xiriiraano xarunta dugsan marka kuwaasna soo dhaweyn iyo habraac iyo nidaam bay leeyihiin kulligoodna marka u dambeysa waxay isugu soo biyashubanayaan in waxbarashana ay helaan xuquuqda ay leeyihiin ee tilmaamaya xeerka cafiskana way marayaan way helayaan ay mudan yihiin
bal waxa rabaa inaan ku weydiiyo maadaama xaruntiina arrimahan ka shaqeyso oo dad soo dhiibay oo fara badan aad haysaan waxa rabaa inaan ogaado dadkan imaanaya iyo dhalinyaradan imaanaysa ee soo dhiibaysa maxay sheegayaan ujeedooyinka iyo sababaha ay u soo dhiibeen maxaa ugu waaweyn oo sheegayaan
walaaba waa mahadsan tahay basu guud qofka qolaba siday u gashay barnaamijkan daday dhabka ahayd oo dee meesha diin ilaahay iyo dar alle in loo joogay u kabay barse waayo dambe u caddaatay waxa meesha ka jiray wax la sheegan inay kala duwan yihiin kadibna marka xaqiiqda iyo waxa meesha ka jiray ogaadeen inay isaga soo tageen ummadooda iyo dadkoodana si uga mid noqdaan ay isku soo dhiibayaan iyo dad kaleeto oo asbaabaha loo galo asbaabo ka mid ah u galay marka way kala duwan yihiin laakiin si guud warbixinta ay ka siman yihiin waxay tahay in xaqiiqda iyo dhabta meesha ka jirta ay soo ogaadeen oo sidaasna ay ku kaliftay inay soo dhiibaan iyo baaqaqa dowladda ay bixinayso iyo ayagoo ka faa'iideysanayaan ay sidaa ku yimaadeen ayna rabaan inay bulshadooda dib ugu laabtaan
waa gartay habraacidan haddaan ku noqdo sida loo soo dhaweeyey iyo sida loo hayay iyo sida loo dhaqanceliyay dadkan sisco dhiibaya shabaab habraacidooda haddaan dib kugu celiyo ma ka fikirtaan inay ku dhex jiri karaan kuwo halis ku ah bulshada oo ama dhibaatooyin hore u geystay oo gacan ku dhiiglayaala oo laga yaabo haddii bulshada ay ku dhex fakadaan haddana in dhibkii halkii ay kasii bilaabaan ma laga fikiray sidii loo xaqiijin lahaa in qof soo dhiibay marka hore aanu u noqon qof qiyaano wata oo bulshada dhibaato kale u keeno oo mar labaad falkii ku noqda
waad maqan tahay waa sax oo habraacaaba wuxuu sheegahayaa in qofku saa isugu soo diiday inaan horay barnaamijkii dhaqan celinta iyo uusan ka gelin hubin uu maro oo ay ka mid tahayna habraacyada loo dejiyey qofka inuu maro ay tahay daabiska uu marayo oo kan ugu horeeyaba ay tahay horta maka dhabba ma dhagar buu wadaa oo qorsho kaleeta iyo dan kale tuu leeyahay marka hubin baa jirta oo la hubinayo qofku waxaan inay daacad ka tahay inaysan ka ahay oo habraacyada uu mare kamid ah kadib buu marka usii gudbaya habraacyada kaleeto ay kamid tahay inuu xaruntii dhaqan celinta uu galo waxbarasho helo oo mid diineed iyo mid maadi intaba uu helo kadib waqtigii loogu talagalay oo habraacyadaas uu marayayna ay xadidayeen markuu dhammaysto ayuu ku noqonayaa bulshadiisu kamid noqonaya
ugu dambeyntii ibraahim ma jira habraacyadiinan iyo nidaamkan dhaqan celinta ma ku jiraa fikir soo jeedinaya in marka bulshada lagu sii dhex daayo shaqsiyaadka kadib inaanan indhaha laga daboolane isha lagu hayo oo ilaa muddo la fiiriyo inay weli halistii soo celin karaan iyo in kale oo si aanay fursad kale ugu helin in dhibaato ay geystaan iyagoo aan laga filanin
waxaasoo dhan nidaamka qeexaya waana fahmi kartaa waa barnaamij isku xiran oo wada dhammaystiran marka waxaasoo dhan waa wax qoran oo degsan oo ishana lagu wada hayo qofkida xuquuqdiisana inuu helo xaggaana khatartiisii ummaddu inay ka nabadgasho waa muwaadin soomaaliyeed oo dalkiisa iyo dadkiisii inuu si nabada uga mid noqdo ugu dhex noolaadana mudan dadka soomaaliyeed ee shacabkana inay khatartiisii iyo dhibaatadiisi inay ka badbaadaanna ay mudan yihiin ayagana xaq u leeyihiin isu keenista arrintaas iyo ilaalinteedina waa waajibaadka dowladda saaran si guud si gaarana xarunta tubsan iyo xarumaha kaleeto shaqada kule ee loogu talagalay marka waa barnaamij dhammaystiran ee isku xiran min bilow ilaa iyo dhammaad lagana baarandegay lana qorsheeyey sida loo qorsheeyey ma u dhammaado
kaasi wuxuu ahaa ibraahim aadan ibraahim nadaara oo ah agaasimi ku-xigeenka xarunta tubsan ee cilmi baarista iyo kahortaga xagjirnimada oo u warramayey maxamed colaad xasan. haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaana inoo haya Nuux Muuse Birjeeb oo ku sugan magaalada Garowe.
kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhawaada waa mar kale barnaamijkeeni faaqidaadda oo toddobaadkan ka imaanaya magaalada Garowe. barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay maxaa laga filan karaa ama ay uga dhigan tahay doorashooyinka hoggaanka degmooyinka Puntland ee dadweynuhu ay soo doorteen ee dhowaan. waxaa galqeyb galaya Saarikiin Cabdixise oo horey wasiir uga soo noqotay ee Puntland, haddana ah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga Sincad. waxaa kaloo galqeyb galaya agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyanta Puntland, maxamed cali faarax. sidoo kale waxaa igala qayb galaya cabduqaadir maxamed warsame oo bulshada rayidka ka tirsan, sidoo kalena ah falanqeeya arrimaha siyaasadda. ugu horreyn haddaan ku hormaro maxamed cali faarax, agaasime maxaa laga filan karaa ama ay uga dhigan tahay doorashooyinka hoggaanka degmooyinka Puntland ee dadweynuhu ay soo doorteen?
bismillaahi raxmaan raxiim. Nuuc Muuse Birjeeb iyo Fiowe, marka hore u mahadcelinayaa Allah ayaa mahadla halkaas ku keenkeenay dhammaanteen. u mahadcelinayaa walaashay Saarikiin iyo saaxiibkii Cabdulqaadir oo barnaamijka nagala qayb galaya. runtii waa arrin muhiim, arrintaad weydiisay iyo golayaasha deegaanka waxay uga dhigan yihiin bulshada ee Puntland ee ku soo doortay qof iyo cod. waxaad dareemaysaan waa wareeg golayaasha deegaanka waxaa lagu soo xuli jiray hab qabiilaysan oo golayaasha iyo dhaqanku ay ka qayb qaadan jireen soo xulistooda. in yaroo kooban oo dad ayaa ka faa'iidaysan jiray. dadkaasina waxay isu arki jireen marka la keeno in cidda keentay uun ay mas-uuliyadda iyo la xisaabtanka ay leedahay ama iyaga ay maaragtay u celiyaan wixii awooda oo markaas iyagu ay leeyihiin, oo hadday noqoto u qareemidda bulshada iyo howlaha ay qabanayaan oo dhan ay ku xiran tahay. isla xisaabtanka bulshada dhexdeeda ahi wuxuu ahaa wax aad u yar oo aan qiimo badan ku lahayn in bulshadu intay timaado miiska soo fariisato ay go'aansato in maaragtay ay ka qayb qaadato hawshii bulshada ay lahaayeen kaga qaataan. marka tan maanta waxay uga bedelan tahay waxaa awoodda loo celiyey dowladnimo shacabka loo celiyey. shacabku iyaga ayaa soo dooranaya qofkay doonayeen. horta marka hore waxaa soo baxay qofkii la rabay, qofkaas soo bixinayo qofkii la rabay bulshada ay rabtay ama la yaqaanay ama la garan karay. xisbiyada siyaasadda ama ururada siyaasadda markay ahaayeen tartamayeen, dadka waxay ku kala xulinayeen, qabiilku ma kala xulinayeen, waxay islahayeen dadka yaa sumcad la ummadda ka gadmi kara oo soo imaan kara shaashadda imaan kara oo hadhow beritoole aad ku heli kadhaan cod ku heli kadhaa kusoo baxdaan. horta dadkaas kusoo lagu soo xulay, dadkiiasaa kusoo baxay waxay ogyihiin, waxay kusoo baxeen tahay codka dadweynaha, waxay ku qasban yihiin inay xaafadihii tagaan, inay amnigii ka shaqeeyaan, arrimihii bulshada inay ka shaqeeyaan, caafimaadka ka shaqeeyaan, biyihii ka shaqeeyaan, shaqooyinkaasba inay qabtaan bay ku qasban yihiin. waxayna ogyihiin dadweynuhu inay la xisaabtamayaan oo waxay qabanayaan shirar dadweynaha isugu yeerayaan, u sheegayaan waxay qabanayaan, waxay isticmaalayaan wasiilo kasta oo tusaysa bulshada waxay ku soo dooratay inay qabanayaan bay isticmaalayaan. awooddina marka inay shacabku leeyihin waa ogyihiin. marka cid kale awood ka sugimayaan waxay kula faa'iido ku leeyihin. waa hore dadood markii lasoo magacaabo oo noodoolada iyo ismada soo magacaabaan oo la keeno, markii laga fahmi waayey shaqadoodii ama waajibaadkii loo imaday ay qaban kari waayaan ama caqabada ay timaado, si fudud baa lagu kala diri jiray. hadda si fudud lagu kala diri maayo oo waxay u baahan yihiin procedures iyo howlo adag iyo maxkamad iyo dastuuriga ayd iyo howlo badan iyo nidaam in loo maro. marka golihii deegaanka ruuxood waxay ka badbaadayaan in rabitaan qofeed ama shaqsiyadeed ama mas-uul sare oo dowladda xukumaayay uu ku kala diro uu ka badbaadaya. marka shacabka soo doortay awood shacab weeye, ciyaar laguma dhayalsan karo. marka waana muhiim in arrintaasi ay noqoto ilaa hirgasho, ilaa madaxweyne lagu soo doorto, shacab lagu soo doorto, si madaxweynahaas uu arko uusan noqonin qof maaragtay dad isagu adeeganaya ama dad gaara u adeegaya ama gruub gaara u adeegaya, inuu dadka u adeegaya inuu dareemaan rabaa sida hadday golaha deegaanka u dareemeen. tusaale waxaan kugu soo qaadanaya qardho iyo ayli iyo ufayn, markaa tagtaad garan ka dhaa in se u shaqeynayaan qaabka u shaqeynayaan. marka anu waxaan qabaa faa'iido weyn iyo marxalad weyn oo laga gudbay oo horey loo gudbay inay ahayd bahlada la qabaa. bulshadu maanta kalsooni bay qabtaa inay ku filantay inay doono ka dhacidda ay doonayso iyo rabto. marka taas marka waxay keenaysaa in barnaamijkan uu yahay barnaamij taabagal oo la halgala.
Sarkiil, haddaan ku weydiiyo sidee dhanka isa su-aashaas?
Horta runtii waa laba su-aalo isdul saaran, maxaa laga filan karaa iyo maxay uga dhigantaha bulshada. Horta bulshada waxay uga dhigantaha arrinkan doorashada in hal cod iyo hal qof ay kusoo baxaan golayaasha deegaanka wax weyn bay uga dhigantahay awooddii bulshada in loo celiyey, maaragtay bulshada ay iska soo horumarinayaan, inkastoo xitaa qabiil uu meeshan ka marnayn oo de qabiiladii maaratay ku jiraan oo maaratay reerihii maarata ku jiraan, laakiin saas xitaa qabiil kasta wuxuu iska soo horumarinaya wiilkooda ugu wanaagsan ama gabadhooda ugu wanaagsan. Marka taa waxay keentay isbeddel siyaasadeed, isbeddel bulshadeed iyo waxyaalo badan oo wanaagsan oo laga filaayo, iyo isla xisaabtan u dhexdooda ah iyo tartan ay galayaan xitaa golayaasha deegaanka, dadkaas la soo xulay ama imaaday inay u galaan nacam wanaag iyo wax inay qabtaan bulshada wax ku soo celiyaan oo reerihii soo dirsada ama qabiiladii ay ka imaadeen wax wanaags ku celiyaan. Marka taas waa waxa aan ka filanayno. Midaan kaleoo ah maxaa isbeddelkan kale oo dhacay oo dhinaca siyaasadda ah, waa mid taariikh ah oo dee bulshada maanta in laga baxay waxyaalihii hore waxay ka dhigan tahay taariikh weyn oo soo weytay geesinimo talaabo la qaaday oo bulshadii maaragtay xoogaa culays bay lagu ahayd inaan isbeddel keeno siyaasadeed oo ah hal qof iyo hal cod in la helo oo bulshada maaragtay lagu soo doorto golayaasha deegaanka ama wixii kale insha allah imaan doona. Marka geesinimo iyo talaabo la qaaday, isbeddel siyaasadeed iyo wax wanaagsan oo maaragtay noo soo hoyday oo waxyaalihii xumaa iyo dhaqankii oo qabiilka oo waday oday dhaqameedka uu keenayo qofku doono uu keenayay waa laga gudbay. Waxaa loo gudbay mid kaloo ka wanaagsan oo siyaasadana sharaf u leh oo bulshadana sharaf u leh magac ahaana sharaf noo leh oo qofkii in bulshadii ay soo doorato siyaasad ahaan waa mid guul aan gaarna, waa tallaabo wanaagsan, waa mid fiican oo la isku dayasho leh, horaa tallaabo loo qaaday. Marka waa labadaas su-aalada weydiisay, waa laba fiican, filashadan waa mid wanaagsan oo laga filnaayo dadkan la soo doortay inay wax wanaagsan keenaan, midii isbeddelka siyaasadeedna wax wanaagsan oo maaratay noo wanaagsan.
Cabdiqaadir, adigoo ka socda bulshada rayidka Puntland,
waa mahadsantahay nooc. Run ahaantii waxaan isleeyahay filasho weyn oo wanaagsan ayaa laga fili karaa gaar ahaan bulshada, waxa weeye aada iyo aada ayay rajo wanaagsan uga qabaan barnaamijka kan, laakiin waa mid ku xiran dhammaystirkiisa hadba abroachka ama habka loo raaco dhammaystirka barnaamijka kan. Weliba anigu waxaan leeyahay gaar ahaan xisbiyada siyaasadda arrinku wajahan weeye, waxaan leeyahay waa inay ku eegaan il waxyaalaha geysan ah dhammaystirka barnaamijka kan marka laga hadlayo. Duno hamba loo baahan yahay in lagu eego, waayo dhammaystirka barnaamijka kan waxa weeye wuxuu saameyn ku yeelan karaa ama waxyeelo u geysan karaa wixii wanaagsanaa ee lasoo qabtay. Dadku waa dad wada degan, isu caluulfiyo marakan hadda, laakiin cuqdad iyo xumaan inay kala dhexgeliso looma baahna dhammaystirka barnaamijka kan marka laga hadlayo. Shacabka wada degan degmooyinka hawshatan way ka fulayso.
Haddaan eegno isla xisaabtanka iyo maamul wanaagga iyo horumarinta guud iyo weliba daryeelidda bulshada ee la filayo,
isla xisaabtanku wuxuu ku fududaanayaa dadku waxay isu arkaan marakan in dadka loo noqdayo shacabka codka u bixinayo. Haddaan cod shacab la helina uusan aqlabiyad kuleel kusoo bixinna, hadhow uu ka harayo cid soo saariso iyo qalin iyo qabiil uu ku imaanayo cid ku imaanaysa aysan jirin. Sidaa la-adigeed waxay u baahan tahay, waxay diyaar u yihiin in lala xisaabtamo, inay soo bandhigaan waxa ay isticmaalayaan. Hadda waa dhowit waxay bilaabeen degmooyinku qaybtood inay soo bandhigaan dakhliga soo gala, meelaha uu ku baxayo, waxyaabaha ay ku baxayaan in laga hadlo. Waxa kale degmooyinka hadda qaybtood oo weliba degmooyinka hadda uu ka dhacay ugu horeeyaan soo bandhigay maalintan qabana shir weyn ay kusoo bandhigayaan qorshayaasha shanta sane ee degmooyinka, oo runtii ay kusoo bandhigayeen shanta sane ee soo socota waxa ay qaban doonaan oo ay kala soo tashadeen dadka. Waagoor hadday iyagu isku soo qorqoran jireen oo ay soo xariiqan jireen waxay rabaa iska keeni jireen ama ay intooda degelaha deegaanka ay go-aan kasoo gaari jireen, hadda maca waxa la gaaray caruurtii. Waxaa ku jiray wadatashiga caruurta, maxay u baahan yihiin caruurta deegaanka ku nool, garoomo ay kubadda ku ciyaaraan, meelo ay wax ka bartaan, iskuullo caafimaadka meel ay ka helaan, meelo ay maaratay ku dabaashaan, waxyaabahaasoo bay soo qorteen. Macnaha waxay kutusinaysaa marka isla xisaabtanku hadda wuxuu u gudbay bulshada dhammaanteed, buu saameyn buu ku yeeshay ilaa caruurtii, ilaa haweenkii, ilaa qof walba waxa uu ka doonayo golaha deegaanka inuu sameeyo baa qorshayaashooda uu yahay marka ay soo samaysteen. Aada baan ula dhacay runtii. Waxay ka fekerayeen oo ugu waaweyn hadda oo aan ku arkay meelaha waxyaa umiisa waxay ka mid dhibaatooyinka dhici karo imaan kara emergency-ga ama disaasterka imaan kara, si loogu hortegayaa qaybay u samaysteen, waxyay u sameeyeen,
nidaam loo samaysteen. Macnaha waxay kutusinaysaa inay ka jawaabayaan xataa hadday dhibaato dhacdo in laga jawaabo in qorshe laga leeyahay, oo dadka ay soo weydiiyeen isagoo jawaabayna maxaa naga qayb qaadanaysaan, maxaa naga qabanayna, waxyaabahaasna in lagawada hadlo. Marka waxay xoojinaysaa in dadka qof fiicood lagu soo doorto, qofku inuu ogaado beritoola dadkii baa loo noqonayaa iyo codkoodii. Haddaadan maanta wax qabanin, beritoola xisaabta waa kugu adkaanaysaa. Marka xisaabta kugu weyn haysta waa kaas weeye, waa ay ku xisaabtamayaan. Ta labaad waxa weeye, waxaa fududaanaya in ay waxa umadda ay u hayaan ay ilaaliyaan. Sababtu maxay tahay? Waxay u ilaalinayaan, waxay tahay wuxuu ilaalinayaa sumcaddiisii, wuxuu ilaalinayaa sharafkiisii, wuxuu ilaalinayaa dadkii soo doortay codkoodii, xisbigii soo doortay codkiisii, waxaas dhan buu ilaalinayaa. Marka maalinta hore haddii keliga ahayd oo ishu keliga ay ku qabanaysay, maanta keliga ma ahayd, waxa ku fadhidaa xaamilsood baa tahay. Waxaa matashaa shacab, waxaa matashaa xisbi, waxaa matashaa dad, waxaa matashaa maaragtay gruub, maaragtay siyaasad ku midoobay baa matashaa. Marka intaasoo dhan wuxuu ka ilaalinayaa, waa inuu ka ilaaliyaa inay naxli soo gaaraan, waa dhibaato soo gaadho sialaaligeed. Marka islaxisaabta kuu adkaanaya, uu ka adkaanaya sida horeto, oo marka hore isha lagu fiirinayay lagaba yaabayba in ay 20 qof oo degmada ah oo laisu keenay ay doorteen, maanta malaayiin qofaa soo doortay, 45 kun oo cod ku fadhiyaa, 50 kun oo cod ku fadhiyaa. Marka intaasuu ilaashanaya, haddii kale beri ugaayaya, haddii dee waxaa la soo doorsan hadda waxbay badanyan dhalinyaro, mustaqbal siyaasadda ayay soo galaan bay rabaan, degmooyin bay ka soo bilaabeen, ilaa madaxweyne inay socdaan bay rabaan. Marka mustaqbalkiisa kaariirkiisa inuu ilaaliyo waxay ku xiran tahay islaxisaabtalka inuu adkeeyo. Marka taasa aan dhihi lahaa.
Tan agasmo guud annagoo sii tixraacayno, saddexdii degmo ee hore Qardho, Eel iyo Ufeyn oo horey howshaane ay uga hirgashay marka laga soo tago kuwan dambe, maxaa cashar ama caqabado ah oo laga baran karaa oo kuwan lagaga faa'iidayn karaa degmooyinkan badan hadda goleyaasha deegaanka ee dadku ay soo doorteen ay yeesheen? Haddaan ku hormaro Cabdiqaadir.
Waxaa laga baran karaa horumar intii laga sameeyey ilaa intii ay dhisan yihiin saddexda degmo. Waxyaabihii horumarka ay ka sameeyeen oo ay ka mid tahay mataqaana in ay u hoggaansamaan goleyaasha saddexda degmo nidaamka jira ay iyagu doorteen, dhexdooda iska doorteen, in la waafajiyo ama dadkii sida ay mataqaana isu aqbaleen xisbi ahaan, iyagoo ahaa xisbiyo kala duwan, sida isu aqbaleen oo u garteen in ay yihiin wax kan wax mas-uuliyaddeeda ay wada leeyihiin, ama guddoomiye ka ahow ama ku-xigeenka ahow ama counselor ka ahow. Waxa weeye waxyaabaha casharkun laga baran kari ka mid tahay, mar walba waxaan arki jirnay golaha deegaanka iyo guddoonka iyo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka oo ishaysta, taasoo sababi jirtay mataqaanaa in guud ahaan la bedelo ama la kala diro. Maantase waxaan aragnaa saddexdii degmo horey loo dhisay in ay yihiin dad maxay ahayd isku tala ah, dareemaya mas-uuliyad inay wada saaran tahay, walow ay yihiin dad xisbiyo kala duwan ka yimid, laakiin dareensan hab dimuqraati inay ku yimaadeen, lasoo doortay matalaad ay meesha ku fadhiyaan, taasina looga baahan yahay inay ku daydaan degmooyinka dambe ee hadda maamulka loo dhisi doono. Hadii
saarkiin isla su-aashaas haddaan ku weydiiyo, waxyaabaha laga baran karo ama muxuu ahaa laga faa'iidaysan karo saddexdaas degmo oo ka horreeyey kuwan dambe, la dhihi karaa iyaga laftirkooda waxay tusaale u noqon karaan haddii ay noqoto caqabadaha ka hor imaanayo, iyo waxyaabaha ay ku tallaabsadeen oo ay ka baran karaan kuwan kale, maxaa ku tilmaamleen?
Waxa ugu horreeya laga baran karo horta wada shaqeyn, dad xisbiyo kala duwan ka yimid ama ururo kala duwan ka yimid oo markii hore isku fikrad ahayn, laakiin markay soo galeen golaha deegaanka miiska la wada yimid ay isku meel wax u arkeen oo danta bulshada ay ka wada shaqeeyeen. Markaa wada shaqeyn ah in maarata mar walba danta bulshada waxwalba laga horeysiiyo, isfahan maarata horumarka laga shaqeeyo, gacantada isqabsado, waxyaalo badan oo wanaagsan oo positive runtii laga baran karaa. Hadda 2 sano way dhaaftay intay dhisan yihiin saddexaas magaalo, ilaa hadda makama arkano buuq maarano waxba sidii awal dhaqanka u ahaan jirtay maarata markii golayaasha deegaanka odaygu soo doorto ama qabiilku keeno, laakiin way ka duwan yihiin haddeer. Waxaad arkaysaa dadkii oo si wacan wada shaqeyna, iyagoo gacanta seesta, iyagoo haldan maaragtay u wada socda, iyagoo maaragtay iska ilaalinaya qaladaadka, iyagoo maaragtay si wanaagsan shaqadooda wada socoto oo conflictkii ama maarata dadkii fahwaagii dhaqanka u lahaayeen golayaasha deegaanka ay ka maran yihiin. Marka qodob bay tusaale u noqon karaan caqabada runtii ilaa hadda uma jeedo. Dabcan caqabada way iska jiraan, markasta saa rabto xuma dhacaysid maarata barbaramada ay wadaan iyo howlaha ay wadaan oo marwalba uma suuroobayso, taas waa wax iska anaga dhan wada saameynayso. Magaalada maarata Puntland dhan ama Soomaaliya wax haysta waa taas, waxyaala qaarkood mashruuc mashaariic inay fulin karin ay rabaan, ay baahiyo badan ay u jeedaan bulshada ay qaban karin. laakiin waxaa laga badan karo ugu muhiimsan waa wada shaqeynta iyo markasta danta bulshada lagu horeysiiyo dantooda gaar ah. Awal sidaa ma ahaan jirin, dan gaara jiri jirtay, qofka suu rabuu yeeli jiray ilaa dhegta lasoo qabto. Laakiin hadda sidaan maaha, waa dad iswada fiirsanaya, dad wada qaladadooda hore isaga muuqanayso, maaratay oon lagu dhaceyn in qalada la sameeyo, oo maaratay dad is ilaalinaya waaye, isku meel u jeedo, haddana sii bulshada u horumarin lahayn. Marka tusaale fiican weeyaan, waa wax loo baahanya in maarata saas oo kalena inshaalla kuwa kalena ku shaqeyn doonaan.
Agaasima xukuumadda Puntland iyo dowladaha hoose waa sida ugu haboon ay u dabaqi karaan marxaladan cusub ee la galay si waafaqsan dastuurka iyo xeerka qadiyadan la xiriira?
Nuux waa maadsan tahay, horta wuxuu shuruuc bay khuduucayaan mar walba, waa ogtahay waxaa la jira sharci lambar 7 hadda lagu sameeyey dabeegis lagu sameeyey, lala waafajiyey habka dimuqraadiyadda iyo sida lagu soo doortay golayaasha deegaanka, iyadoo markaa loo eegayo in dimuqraadiyadda iyo nidaamka uu fuliyo ayaa dowladdu ku shaqeysay. Sharciga waa la soo saaray, waa la qeybiyey, hadda faafinta rasmigeed buu ku socdaa. Golayaasha deegaanka hadda la dhisaya isagaa lagu dhisayaa, sida hadda walaashii saraakiin sheegtay iyo Cabdiqaadir Boosax, islaxisaadku wuxuu fududaanayaa ugu muhiimsan waxa weeye inay iswaafaqeen ama ay isqaateen iyagoo siyaasado kala duwan ku kala yimi oo xisbiyo iyo ururo kala duwan ku kala yimi, kala afkaara oo kala muxuu ahaa barnaamija oo dhowr walba barnaamijkiis gooni watay. Laakiin marka ay isugu yimaadeen golihii deegaanka, waxaa lagu wada khasbanaaday in bulshada hal barnaamij ay u sameeyaan oo halkaa barnaamij bulshada ay ku wadaan, maadaama ay accountable yihiin bulshada. Oo dee marka way isu yimaadeen, marka horta waa la tartamayay, laakiin marka tartama jiray waxaa la rabaa in kulli la wada fuliyo hal ajende oo degmadaas ay leedahay, si markaa Britole ay u noqdaan kuwii dib loo soo dooran lahaa ama muxuu ahaa kuwii dib loo ceyrin lahaa. Marka labada qodob uun bay kala qaadanayaan, labada qodob bay kala marayaan. Marka runtii isla xisaabtanku taasuu ku adkaaday arrintan. Hadda shuruucda iyo nidaamka dowladaha hoose ee annaga aan ka shaqeynayno kulli waxay waafaqsayeen habka dimuqraadiyadda ah, qaabka loo dooranayo, qaabka isu dooranayaan, muxuu ahaa waxyaabaha ka dhexeynaya, sida loo taxaalufayo, howlaha la qabanayo. Qodobo badan baa lagu soo kordhiyey. Runtii qodobka 29aad baa ugu muhiimsan oo sheegaya haddii hal xisbi meel uu ku guuleysto inuu isagu soo dhisayo golaha deegaanka. Waa goor waxay ahaan jirtay doorasho in la aado ee lasoo doorto markii golaha deegaanka la dhisayo, laakiin hadda xisbiya maadaama la noqday xisbiga wax guuleysta soo dhisayo golaha deegaanka. Inta kaletana waa raalli wixii waan ka faqsayn, sida hadda baran ka dhacday oo kaleeto xisbiga kahaba ku guuleystay waa tagnay, way sheegeen labada qof oo guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka noqonaya, waa la tartamay. Waxaa runtii tartankaas kasoo dhexbaxay wiil iyo gabar. Runtii waa ku faraxsannahay in dumarku ay ruuxooda dowr qaataan horumarinta ay qaataan. Waa horta ma dhici jirin, way ogtahay saddexda degmoo loo dhisay Ayl iyo marka dhisay aniga Ayl baan joogay, anoo hadda kor 2015 agaasimo guud arrimaha gudaha ahna Ayl baan tegiyado golaha deegaanka qabiil lagu dhisaayo. Waxaan ka tirweyne odayaashi warwalayaalo hal gabar ku jirtay, gabar kale kusoo dara almeel la fariisato u weeliyeesha, waa la ka diiday. Maanta 9 gabadood baa ku jira, barbarya kuma imaan nuuxow, way ku yimaadeen waxa weeye waa codkoodii iyo ra'yigoodii iyo fikirkoodii ay ka gadeen bulshada iyo xisbiyada iyo ururada ka tirsanayeen. Marka taasina waa guul kaleeto in bulshadu isku qaybsan tahay oo aysan hal dhinac ka rarayno rakiriya lasoo wada dooran. Waxaa yimi labo walaalaa, waxaa yimi nin iyo gabadhiisa isqaba haasusu ah, waxay ku tusa cid ka hadasha ma jido. Laakiin haddii maanta odayaal ay soo dhisi lahaayeen labo walaalaa, haddii soo qoran kala dagaalami lahaa, qoryaal kala goran lahaa. Laakiin maanta waa ku yimaadeen cid bay ku yimaadeen, nin walba waa aqbalsan yahay, ninka waxan ma jira, nin iyo aaskiisi baa ka yimi oo hal xisbi ka soo baxay, cid diidan u dhahaysa maxaa u soo baxdeen ma jirto. Laakiin haddii odayaal soo dhisi lahaayeen ama qabiilka la joogi lahaa idinama ogolaateen wax lilaa see ku heleen hanoloshego, laakiin maanta cod bay ku heleen wey. Marka waxyaabahaasoo dhan baa maaragtay shuruudaas iyo nidaamkaas dowladnimada ee la abuuray ee dowladdu ay samaysay waa waxay u keenaysaa faa'iido weyn in barnaamijkan uu hirgalo. Waxaana ka shaqeynaynaa insha allah sida ula seeba hadda fariisinta socota golayaasha deegaanka in lagu tababaro nidaamyadaasoo dhan la sameeyo, dowladdii hoose la sameeyo, la diyaariyo, xataa la gaarsiiyo heer ay ka jawaabi karaan baahiyaha iyaga dunyankoodu yaalla. Waxaan kaloo ka shaqeynaynaa inaan daadejino maamulkii oo aan usii daadejino maamulku hoose uu sii tago, maamulku kul hoose loo soo cunko baahiyaha ay ka yimaadaan, fulinta baahiyuhuna hoose ay ka bilaabataan rabaa dilaan. Waayo war xagga dowladda dhexeyada ay fulin jiray wax walba way aadi jirtay, hadda waxay ka dambeeyey waxa shaqada iska yeelan doona oo lahaan doona waa dowladaha hoose wey, sida hadda ka muuqata barnaamijyada socota oo dhan in dowladaha hoose fokus la saaray. Marka intaas
Cabdiqaadir, isla su-aashaas
isla su-aashaas anoo tixraacaya saddex qodob baan rabaa inaan ka dul istaago. Marka ugu horreysa in la tababaro xilli hore rubnaha golayaasha deegaanka, maadaama badankood aysan lahayn khibrad shaqo. Labo, in loo madax bannaaneeyo shaqadooda oo aysan dowladda dhexe aysan faragelin. Saddex, dowladaha hoose isma bixin karaan qarash ahaan, dhaqaale ahaan, waa in dowladda dhexe aysan haddii xisbi mucaarada uu ku guuleysto meel aysan oranin farahanka laabanaynaayo maxaan ku yidhaha xisbi mucaarada meeshaas ay walba haysta. Marka dowladda dhexe waxaa laga rabaa inay mar walba garab istaagto ama mucaarad ama mu-ayid midkuu doonaha ahaado degmadii uu ku guuleysto waa inay garab istaagtaa oo ay ka taageertaa sidii u taageeri jirtay ama u taageerayso kuwa kaleba.
Dowladdu waa inay la shaqeysaa, taas waa ku qasban tahay, waa inay la shaqeysaa golayaasha deegaanka. Dowlad kastoo imaneysa qasab ma aha, maaragtay waxaa dhici karta xisbiyada hadda in mid ka mid ah soo baxo oo maaragtay dowladdii markaas ka noqdo mas-uul oo dowladdii noqdo. Marka xisbiyadii kale ee golayaasha deegaanka ku jira ama ururadii kale waa in lala shaqeeyaa. Marka waa lagu qasbay in lala shaqeeya iyadoo la ilaalinayo xeerka maaragtay dowladda hoose waxay matashaa iyo golayaasha deegaanka inta badan shacabkay matalaan. Marka wada shaqeyn fiican in lala shaqeeyo oo xoogaa waxaan jiray berigi hadda saddexdan magaalo saddexdan soo baxeen degmooyin Ufayn, Eyl iyo maaragtay Qaro, xoogaa way iska jirtay habacsanaan oo runtii inkastoo markii dambe la saxay laakiin bilowgii xoogaa waxaad mooday inuu waxyar jahwareer dhacay. Marka taa naftarka in cashar laga barto oo dowlad kasta imaanaysa ee la shaqeysko ururadan iyo xisbiyadan ku jira golayaasha deegaanka ee soo baxay, maadaama ay matalayaan shacabkii oo dowladdiina ay matalaysa iyadana shacabkii. Marka in lala wada shaqeeyo, wixii baahiya la daboolo, shaqadan si fiican loo wado.
Arrintaas haddaan wax ku daro, horta waa sii sheegtay wasiiraddu, wada shaqeyntu xisbiga dowladda markaa maamulayahay waa xisbi dhinaca xisbi ka yahay, dhinacna dowlad buu ka yahay. Markii dowladnimo ay noqoto, dee wixii soo baxa oo degmada ka soo baxa waxaa lagu qasban yahay dadka soo baxaya waa dowladdii weeye. Xisbiga markaa tartamaya ama kan muxaafadka ama caadaha kulli dowladda la wadayay, aragtidaas horta maa in la wada qaato ayaa muhiima in dowladda la wadayahay oo laga wada shaqeeyo. Dowladduna markaa ay degmooyinka waxay ka qabanayso ama mucaarada ku guuleysto ama muxaafadka ku guuleysta in isku si siman looga shaqeeyo oo shaqo looga qabto oo muhiimadeeda la saaro, xoogga la saaro bay ka shaqeynaysaa. Waxaa tusaale ku ah degmooyinka laba degmo waa laga guuleystay dowladdii, degmana xisbi waa laga guuleystay dowladdu hogaaminayay, degmana iyaga guuleystay. Iskushiwaa shaqo uga socotaa oo wax kala duwan oo laga shaqeysaya ma jiro. Barnaamijyada iyo howlaha ay qabanayaan, barnaamijyada hawsha fulayaan, mashaariicdii socotay GBLG mashaariicdii kulli socotay, kulli iskushiwaa socdaan. Taas waxay kutusinaysaa wada shaqeynta hadda iyo fahamku waa fiican yahay. Walow inagu aynu ku cusubnahay barnaamijkan demokratizationka way ku cusubnahay, haddana waxaan moodaa aragtida aynu qaadanay aragti fiyow inay tahay. Shirarkii lagu wada qayb galayo iska daa dowladda intooda isku dhex jiray oo halka degmada jooga xisbiyada kala duwan ahaa waa wada shaqeynaya, oo waxay ku wada shaqeynayaan in magaaladaas dhibaatada ay ku jirto ay ka saaraan. Haddaysan taa ku wada shaqeynayn, hadde iyo ruuxooda caqooba wada qabsanayso, ma aha keliya xisbi ku guuleysay inuu dumaaye degmada wixii laga soo dorsado maa dhibaata qabsanaysaa mogtahay. Marka anu waxaan qabaa sida wasaaradda saaray Cabdiqaadir ay sheegeenba, waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa wada shaqeynta wey. Xoojinta wada shaqeynta waxay ku xiran tahay maaragtay inay gaaraan gudaha ay rabeen inay gaaraan. Taasaan aan kusoo ururinayaa in maaragtay ay muhiim tahay dowladda iyo degmooyinka ciddii doontaa ku guuleysatee in wada shaqeyn dhow la yeesho si loo fuliyo wixii laga balan qaaday bulshada.
Markaan xisbiyaha loo tallaabayo maxamed, waxaad marka haddii dalku uu xisbiya galay dooda iyo arrimaha kaleetana waxaad la filayaa sida muxuu ahay la filan karo inay sii ballaaran karaan siyaasiinta naqdinaya ama walaaca ka muujinaya hufnaanta ama dhexdhexaadnimada looga baahan yahay wasaaradda arrimaha gudaha kalagan kala guurkaha, maxaad uga jawaabi lahayd oo aad u haysa?
Horta waxaa muhiima wasaaradda arrimaha gudaha anagu dadkina kaalanahay xisbiyadana kuma dhex milmayno oo laba baalkeenayno. Dowrka aan leenahay waxay tahay inaan noqono dowr wada shaqeyneed oo dhexdhexaadneed. Waxaad arkeysay maalmahakan oo si fiican ula socotay wasaaradda arrimaha gudaha iyo xisbiyaha u shaqeeya, waxaan ka shiriinay maaha inaanu wax anagu ajendaha ka wadana iyaga, laakiin degmooyinka lagu kala guudaystay iyo sida loo soo dhisi lahaa iyo waddadii aan u mari lahayn iyo habkii loo mari lahaa ayaa tashi laga sameynayay. Haddii marka aan cid gooni oo tashi la sameyno ama cid gooni aan la tashanno, dee wixii kuwa keligood kuma xirra awoodoodii. Marka annaga waxa doorkay waxa weeye door dhexdhexaadnimo, wada shaqeyn, xoojin dowladdii nidaamkeedii baahinteedii si loo xoojin lahaa, xisbiyada siyaasadda iyo mucaarafad iyo mucaaradba sidii isugu qanacsanaan lahaayeen inba halmar hal hadaf oo dowladnimo dhisa lagu shaqeeyo in laga shaqeysiiyo, taas annaga ka shaqeynayna. Muhiimadda koowaadna waxay annaga wasaaradda arrimaha gudaha ah annaga hadda aan ku jiraa siyaasad kale annagu wadama dabaqayno mana maamulayno, waxaan annaga mas-uulkanahay waxa weeye inaanu fariisino golihii deegaanka oo laysu doortaan maayarkoodii iyo ku-xigeenkiisii, hadday noqoto wax aqlabiyada ee lagu guuleystay, hadday noqoto kuwa taxaaluf lagu sameynayo, hadday noqoto kuwa sanduuqa la aadayo sida hawshan buu ka leeyahay sharciga ka leeyahay,
in aanu samayno maayaradii iyo la dhiso weli deegaanka, kabacdina aanu tababar samayno isku si isku aragti iyo isku hadafna lagu sameeyo aragtidaas, iyadoo markaa lagala tashanayo xisbiyadii siyaasadda ee diriga wax ka karinayay. Diriga hadda hal cid ma karinayso, diriga waa la wada karinayaa. Marka waxaa la rabaa aragtidan laysu arko, dirigan waa la wada karinayaa, waa laga shaqeynayaa, waa in hal ujeedo iyo hadaf laga leeyahay. Marka wadatashiga iyo isgarab istaaga ayaa wuxuu ku yahay wax lagu gaari karo, guusha lagu gaari karo ugu horeysa. Marka anagu doorkaygu wuxuu yahay inaan dhisno guryaasha deegaanka, tababarno, diyaarino qorshayaasha u sameyno shanta sana ahaa si ay markaa u gaaraan ahdaaftay rabaan, iyo inaan ugu qareyno mashaariicdii iyo qaabka aan u shaqeynayna, isku sina u aragno degmooyinka, because anagu waxaan nahay wasaaradda arrimaha gudaha degmooyinka anagaa dhalay, degmooyinka oo dhan ciddii ku guuleysatay ama muxaafad iyo mucaaradba annaga isku si baan u aragnaa, isku aragti baan ka leenahay, horumarintoodana isku aragti baan ka leenahay, meeshaan u soconana isku aragti baan ka leenahay. Muhiimadda koowaadna waxaa noo anaga ah inaan wada shaqeyn la sameeyo oo bulshadaas muxuu ahaa shalay codkooda dhibatay ee u soo istaagtay qoraxdaas in laga dhameeyo riyadii ay ku riyoonayeen in isbeddel u dhacayo nololeed iyo isbeddel siyaasadeed, isbeddel dhaqaalaha inuu dhacaan ka shaqeynana anaga, taas weye hal aragti baan ka leenahay.
Dhanka xisbiyada markaan usoo jeesto, saarakiin ma jiraan wax dareena ama xilligan ka hortag ahaan lagu xalin karo oo ka xisbiya ahaan hadda idiin muuqda, hadday jiraan maxaa ka xusi kartaa?
Walaahi xisbiyada horta arrinkan waa ku cusub yahay, arrinkan waa arrin ku cusub bulshada, waana iska garas caqabo way iska imanayaan. Xisbiyada waa dadaaleen oo ninba intii tabartiisa ah waa la soo baxay, laakiin dee wadi si fiican hawshii looma saldhigin, waa saldhigi doontaa, waa hawl bilow ah, si fiican ku socota ilaa hadeer. Dadka boobsiisku kudegdeg kuma jiro, waa loo sabrayaa, maarta waxyaala badan waa loo sabraya, waa loo dulqaadanayaa, wixii caqabada jirna waa wax la fahmi karo, nejer oo dabiici oo ka imaan kara. Marka maaragtay weji kale cusub nolosha loo wareego ama siyaasadii qaabkii war qaab kale ka duwan la keeno, bulshada waxay u baahan yihiin la qabsi. Marka la qabsigii baan ku jirnaa, waa dadaalaynaa, xisbiyada waa dadaalayaa, ninba dhinaciisu ka dadaalayaa, wixii kale aragta duwana waa lasugu imanayaa, dhib malaha, waa xisbi, waa shaqadeedaaba sidaas ah inaan isku aragtila noqonin, laakiin isku meel haddana loo socdo, dee qof kasta uu leeyahay dhinacayga anaa wax ka hagaajinaa, ama bulshada aniga u fiican, waa wax caadi ah, tartankaas wuu ka jiraa dhexdooda. Laakiin wixii kale dhibaatooyin ah ama aragtii kala duwan atah, waa lasaga daba imanayaa, waa lasugu imanayaa. Waxaa muhiim ah hadeer in meel loo wada socdo oo meel la wada jeestay, oo xisbiyadii maaragta ay halkaa tallaabada hayaanka dhinaca loo raray, dhinacii aan ahayn berigii hore wax lagu soo xulin jiray ama dhinacii loo shaqeyn jiray, dhinac kale hayaanka loo duway, hayaanka waa socdaa, ma gaabinayaa taas ama ma dedegsi ma urdayaar, taas waa mid imaan doonta, mar kale aan ka jawaabi doonaa, laakiin hadeer si fiican ba wax u socdaan, isla fahamkan waa imaan doonaa, wixii caqabada jirna insha allah waa la xalin doonaa.
Cabdiqaadir, su-aasha sidoo ka jawaabay.
Xisbiyada run ahaantii waxaan qabaa anigu meeshaan awal iri waa in la dedejiyaa, in la siiyo tababaro xildhibaanada golaha deegaanka. Xisbiyada qudhoodu waxay u baahan yihiin in la siiyo tababaro, sababta waxaa weeye waxkan waa wax nagu cusub weeye, waxaan u baahannahay inay noqdaan wixii wax isla jaan qaada. Laakiin haddaynu nidhaahno golihii deegaanka keliyaa la dhisayaayo tababar la siinaya, xisbiyadiina ay kala aragti duwan yihiin oo aysan waxa kan fahan mid aysan ka lahayn, laftigeeda caqabad ah. Marka waxaa loo baahan yahay in xisbiyada laftirkooda barnaamijkan democratizationka lagu tababaro, tababarkaas waa lagama maarmaan xisbiyadu inay helaan. Waxaan qabaa marka haddii taa la helo, run ahaantii waxaan u sii gogol xaari karnaa doorasho qof iyo cod ah oo mustaqbalka absoonta oo ah heer baarlamaan iyo maxay ahayd heer madaxweyne. Mar haddii lagu guuleysto golo deegaan oo isfahansan iyo xisbiyo siyaasadeed oo isfahansan oo tartan siyaasadeed ku galaya heer dimuqraadi ah himilada ay doonayaan, marka waxaan leeyahay aan aada u dhiirigelinayaa arintaas, xisbiyada in la siiyo fursad ah tababar inay helaan qudhood.
Gabagabadii aan soo gaarnay, marka hal iyo labo maxaad dhihi lahaadaan waa loo baahan yahay si maarata kuwii dhinaana ay usoo dhammaystirmaan kuwa hadda soo galay, maadaama dalka nidaamkan uu ku cusub yahayna loo baahan yahay in tallaabooyinkaasi lasii qaado si ay ugu sii guuleystaan howlaha horyaala?
Maxuu maadsan tahay anigu kuley arintaas waxaan ka dhihi lahaa, horta waxaa muhiim marka hore in aragti guud laga leeyahay arintan siyaasadan, isbedelka siyaasadeed ee dhacay dalka nacay ee demonatishiga, sababtuna waxaa weeye annaga waxaan doonaynaa inaanu gaarro horumar waara horumar waara waxaa lagu gaaraa siyaasad fadhida oo waarta in la sameeyo. Marka muhiimadda kuwaad waxa weeye horta in hal aragti laga yeesho, waan loo arag wax kana inay meel gooni ay ka rarayhiin ama cid gooni ay u rarayhiin, oo loo arko inay tahay siyaasad furfuran oo xisbiyadu ay ku tartameen tartankii tijaabada amalka la sameeyey, tartankii ku xigay markii la sameeyey, hadda degmooyinka dhammaystir lasoo dhammaystiray, waxaa ka soo baxay oo muuqatay in dadka lagu tartamay oo wax lagu kala mahakeeyey oo aysan ummaddu raalli ka tahay wixii soo baxay ee ku qanacsanaantooda. Marka an waxaan qabaa waalaqaba aragtida ah Cabdiqaadir in xisbiyada ruuxooda kabaasti bilikooda kor loo qaado, ujeedada aragtidoodana ay isu arkaan inay yihiin maantay masraxa siyaasadda cidda kubadda ku ciyaareysay. Cidda kubadda ciyaareysaa naadigun baa adkaan doona, naadiga adkaaday baa uun sii wadi doona hawshaas. Marka laakiin waxaan rabaa in loo arko in siyaasaddu ay tahay siyaasad ku timi bisayl siyaasadeed oo runtii aad maaragtay muhiim u ah in laga shaqeeyey. waxaan weligeed ka dhacay 20 sano ee Puntland ka dhacayna inay maaragtay ka dhacday maantay. Marka in laysu garaabo, laysu dhibriyo, laysu dulqaato, barnaamijkan ugubka ah dhashayna la koriyo, laguna koriyo hab laga midaysan yahay oo loo arko inuu yahay muxuu ahaa ama loo kaargareeyo inuu yahay barnaamij inuu ku cusub oo ordina, runtiina loo baahnaa in la qaaday tallaabo aan hore u qaadnay Soomaaliya weeye. Aragtida maanta Puntland ka fushaana waxaa la ogaanayaa dad reer Puntland iyo dad Soomaaliyeed loo sheegaya in aragti Soomaaliya rabeen la gaarsiiyeyna tahay. Haddaynu aragtidan maanta ku guuleysano dhammaystirro, waxaan hubnaa Soomaaliya inay gaarayso, laano hore federaalka anaga u keenay wax la yihaha federalismka. Hadda aragtidan demokrasiyashika haddii aynu gaaro dhammaystirana oo tijaabadeedu inagayna ku dhammaatana, inagu waxaynu tijaabo u noqonaynaa Soomaaliya inteeda kaleeto iyadaa cashar ka qaadanaysa. Soomaaliyana waxay ka baxaysaa barnaamijkaasu qof walba ay wuxuu noqonayaa qof aragti kusoo doorto qof uu doonayo. Siyaasadna waxay noqonaysaa in nabad lagu qaato, waarta iyo horumar waara lagu gaaro. Anu taasaan qabaa baartay in la xoojiyo aragtida la rabaysa in la geliyo waxay tahay in fikirka la mideeyo. aragtida kala duwan ee siyaasadeed waa meesheedo mar walba lagu heshiimayo xisbi siyaasadeed baa la kaliyay, waa la kala aragti duwanaanaya, laakiin ujeedada waa inay mideysan tahay oo ay tahay fulinta hannaanka demokraasiyashigu inuu dhammaystirmo, isagoo ku dhammaystirmaya maaragtay hab maaragtay la waafaqsan yahay oo nidaamka dowladnimada ah oo hadda socda uu maaragtay u hogaaminayo. taasoo la rabo in aynu qofna uusan dareenkiisa gooniya ka qaadani, uu qof walba uu hogaansamo in demokraasiyashigu uu dhasho, shacabkaas wixii laga helana lagu qanaco, oo shacabku uu noqdo qofka arbitrka ah ee kala saaraya ama kala xugminaya dadka kala xugminaya xisbiyada kala xugminaya. sida degmooyinka lagu qancayba ayaa dadku shacabku u kala qancayaan markii lagu kala guulaysto. marka aragtidaas aanu qabaa in maalintan
sarkin uu dambeeyay maxaa ku dari lahayd?
Waxaan ku darnaa horta dowladda hadda keentay programkan maaragta xisbiyada iyadaana tallaabada ugu horreysa qaaday, iyadaa laga rabaa mas-uuliyadeeda inay qaato oo tanaasul ay sameyso oo kalsooni ay abuurto oo si barnaamijkan u hirgalo waxyaalo badan oo maaragta haddii dhalinyaro jirto ama haddii wax kale jirba ay ka tanaasusho ama ay maaragta iska beri yeesho. marka ee xisbiyada naftirkooda iyagana inay isku qisoonaadaan, hawsha ay ahaayaan ay hawl wanaagsan tahay ay hore u socdaan, laakiin markasta dhinaca dowladda farta ku fiiqaya oo laga rabaa tanaasul badan inay sameyso maartay waxyaalo badan oo maartay xisbiyada haday tamanayaan ay maartay ay kala hadasho ama kala qayb qaadasho. waxaanu muhiimsa barnaamijkan waa barnaamij muhiim ah, waa inuu hirgalaa, waxaan u baahan tahay energy badan, tanaasul badan, maaragtay waxyaalo badan oo maartay oo laga yaab in ay barta lagu fiiqaayeen maartay dhinaca dowladdan ay iyada naftarkeeda iska baryeensho tirahdo. sidaas barnaamijka aniga bilaabay anaana kuubka aan soo hirgeli lahaa oo laga arko ay muujiso sida hadda xusan waa si fiican dhalin badan uma soo jeedinaya dowladda, laakiin haddii lacala ay xisbiyada wax maartabasha ay jiraan ay maarata ka jawaabto oo la wada shaqeeyo oo barnaamijkaasi u hirgelinaa shacabka maarata laga fikiro aan laga fikira shaqsiyaad qaarkood, tanaasul waa uu muhiimsan yahay barnaamijka waxyaalo badan maarata layska indha tiro. haddii lacala daldaloola jiraan oo waxyaalo kalena laga maarata laga socdo oo si u hirgelin lahaa gacanta laysaga qabto oo fulagooda la qabto laga wada shaqeeyo.
Cabdiqaadir, runtii aniga waxaan kusoo gabagabaynayaa nuuxu aragtidayda qodobka iigu muhiimsan waxa weeye aan ku soo gabagabaynayo doodayda in xisbiyada dhammaantood ay yeeshaan wax la yidhaaho lahaansho, waa inay la yimaadaan lahaansho ka goonaansho, inay waxa ka wada leeyihiin oo aan mid gaara lagu riixin ama mid gaara asagu uusan gaara isu siinin, taasina ay noqonayso wax naga dhexeeya keegii waa kaa dhulku yaallaa nin walba dhinacaaga. laakiin haddii ay noqoto mid dhinac loo riixo ama aniga seniority leh oo maxaan ku jiraa xisbi hebel ah ay sheekadu timaado, waxaa suuragal ah in collapse yimaado, burbur yimaado, ama kala fogaansho yimaado xisbiyada dhexdooda. Lagama maarmaan marka lahaansho inay la yimaadaan mid walba uu garowsado xisbiyadu inay ayagu leeyihiin waxa kan commitment iyadoona ku daraan halka go'naansho ay muujiyaan sidii waxa kan u guulaysan lahaayeen. Mustaqbal fiican baa muuqda, runtii waa tallaabo horumar leh. Dadkii ay shalay doorashada dhexdhigeen oo soo doorteyna xisbi ahaan waxa weeye filasho wanaagsan bay leeyihiin, yaan la moral jibinayn dadka. Marka waxaan rajaynayaa dadku xisbiyadu inay la iman doonaan lahaansho iyo ka go'naansho.
dhammaantiin waa mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka Faaqidaada oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Garoowe. Barnaamijka waxaa igala qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyeynta Puntland Maxamed Cali Faarax, saarakiin Cabdi Xirsi oo horey golaha xukuumadda Puntland uga soo mid noqotay, haddana guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Sincad oo ka mid ahay xisbiyada Puntland hadda ka hirgalay, iyo sidoo kale Cabduqaadir Maxamed Warsame Jooluqo oo isaguna ka tirsan bulshada rayidka islamarkaasina ka mid ah siyaasiyiinta arrimahan dimuqraadiyadda ee falanqeeya. dhammaantiin waa mahadsantihiin. imankana waxaan ku celinayaa studio V O A Washington.
haddii uu mahadsan yahay Nuux Muuse Birjeeb oo nala socodsiinayay barnaamijkii Faaqidaada toddobaadka isagoo ku sugan magaalada Garoowe. haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuuraha Islaamka. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan idilkiinba maamulka Joe Biden waxa uu caddaatay, laakiin suurtageli weyday inay ku qanciyaan Kongareska in go'aankii uu qaatay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ee uu kaga baxay heshiiskii nukliyeerka ee Iran iyo Galbeedka iyo cunaqabataintii dalkaasi uu saaray inaanay u wanaagsanayn labada dhinacba, waa Tehran iyo Galbeedkaba. maxaa hortaagan heshiiskaasi? Biden oo doorashadii ku soo fool leedahay arrinkani saameyn ma ku yeelan doonaa? barnaamijkeena ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo. jimco wanaagsan idilkiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha Islaamka, waxaan ahay Cabdi Xaafid. tan iyo waagii uu Donald Trump uu ka baxay heshiiskaasi, wax badan ayaa iska bedelay siyaasadda Bariga Dhexe iyo guud ahaanba caalamka. wadamo aan xidhiidh diblomaasi lahayn laakiin aan colaadi dhex oolin ayaa samaystay xidhiidh diblomaasi. Iran iyo Sacuudigu waxay dhowaan isweydaarsan doonaan safaarado. wadamo carbeed iyo Iran aad ayay isugu soo dhowaadeen dagaalka Ruushka iyo Ukraine. wax badan ayuu ka bedelay heshiisadii istaraatiijiga ahaa. waxa aad moodaaba in Bari iyo Galbeed loo kala saftay qaab diblomaasiyadeed. maxaa haddaba hortaagan in heshiiska nukliyeerka ee Iran iyo Galbeed kala meel mariyo? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Cabdi Xaafid, dhowr caqabadood ayaa hortaagan in nukliyeerka Iran iyo Galbeedku ay heshiiska gaaraan. caqabada koowaad, waxaa jirta dadaal fara badan oo loobiga Israa'iil uu ka wado Maraykanka inaan marnaba la ogolaanin heshiiskii 2015 Iran iyo Maraykanka ay gaareen xilligii Obama uu dalkaasi ka talinayay, ee ka hor istaagi lahaa Iran in ay hub nukliyeer samaysato. in gebi ahaanba ay dan ugu jirin Israa'iil in la soo celiyo, wayna qiratay Israa'iil. xitaa sirdoonka Israa'iil Mossad ayaa tagay Maraykanka oo xoga la wadaagay. taa waa qodob. qodobka labaad waxaa weeye in dowladda ama xisbiga Republicanka ee jamhuuriga iyo qaar ka tirsan senatarada xisbiga Demokraatka ay marnaba aqbali doonin in heshiiskaas dib loogu noqdo, waayo waxay u arkaan fursad Iran u saamaxaysa in ay ku guuleystaan inay samaystaan bombka nukliyeerka, kaas oo dee hub istraatiijiya. tan kale ee saddexaad waxaa weeye Iran oo shardi kaga dhigtay in cunaqabataynada saaran gebi ahaanba laga wada qaado. marka arrimahaasi ayaa ku ah caqabad in heshiis laga gaaro.
Dadka ka faallooda arrimaha Iran iyo khubarada nukliyeerka waxay aaminsan yihiin in Iran kor u qaaday awooddeeda nukliyeerka boqolkiiba lixdana ay ku dhowdahay heerka lagu samaysto hubka waxgumaada ee nukliyeerka. xilligii Donald Trump uu ka baxay heshiiska ayaanay ka faa'iidaysatay. doorashada Mareykanka, Israa'iil iyo Bariga Dhexe kama maqna dagaalka Ukrain ayaana qayb ka noqon doona Iran, si haddii aynu eegno in Biden aanu ku guuleysan soo celintii heshiiskaasi iyada oo la eegayo isbeddelka ku yimid siyaasadda istaraatiijiga caalamka, arrinka Iran iyo heshiiska nukliyeerku saameyn ma ku yeelan doonaa ololaha doorashada Mareykanka? Waa kan mar kale Maxamed
Cabdi Xaafid. Ololaha doorashada uu ku doonayo inuu dib loogu soo doorto Biden, arrinkani aada buu u wiiqi doonaa, sababtoo ah waa marka koowaadee waxaa shaqaynayo doorashooyinka inta badan waxaa weeye ninka isticmaalahayo ee wadaniyadda inta badanna aala xisbiga jamhuuriga ah ayaa aada u isticmaalaa wadaniyadda, waxaadna moodaa in ay dadka aada u dhageysanayaan erayada iyo halkudhegyada ee Mareykanka ayaan dib uga dhigaynaa maxay aheday dowlad weyn oo saameyn leh arrimihii hore uu ku ololihiisii doorashada uu macnaha ku guuleystay Trump ama ciddii kale ee ay doortaan Republicanka. Arrinka ayay ku yani isticmaali doonaan, waxaynu arki doonaan in isku daygu isku dayayo in heshiis lala galo Iran ay tahay in cadowgii soo jireenka ee Mareykanka ee la siinayo fursad uu ku yeesho hubka halista ah, taasoo marnaba uusan ku helaynin taageero xataa suuragala ee qaar ka mid ah xisbiga Demokraatka ee inta badan u codeeyo taageerayaasha u codeeyo xisbigaas inay naftooda ku qanciwaan doonaan oo ay u badan tahay inay u codeeyaan xisbiga jamhuuriga.
khubarada ka faallooda arrimaha Iran waxay sheegeen in siyaasadda cadaadiska ku qotantay ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Israa'iil oo dhowr jeer waxyeeshay xarumaha nukliyeerka Iran iyo weliba khaarijintiisa intihaankii Iran ee nukliyeerka aanay wax la taaban karo u geysan horumarka ay Tehran samaynayso. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay idmo. Maxamed iyo aniguba waxa aanu idin leenahay jimco wanaagsan.
haddii uu mahadsan yahay Cabdixaafid nolol socodsiinaya xubintii Umuuraha Islaamka. haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Qatra Daahir. filayaa inaad ka hesheen qaacigaasi iyo codkii Qadar Daahir ayaana u dambeeyey idaacaddeennii galabnimo. Tan idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.